11-ші сабақ. Өлеңді мұқият тыңда. Өз болжамыңның дұрыстығын тексер. Енді ғана ұшқаным, мені неге сынадың? Дәу көбелек болғанша, жүріп өтем жолғанша. Деп көбелек шақтымын, басалмастан аптығын. Жұмыртқадан жан алып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз ғұртқа айналдым. Бой түседім таранып, қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Кие бермей әлдене, еліптедім сәнге де. Жамылғы орап сыртыма, енем сосын ұйқыға. Күнде өстіп толамын, қоршақта боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын. Мың құбылған түскенем, жарысамын. Құспенен. Бүкен Әшенов.